متحذر يوم اي حميد حسين. السلام عليكم ورحمة.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានអាស៊ានអំពាវនាវកុំឱ្យប្រទេសនានាបង្កើតភាពតានតឹងថ្មីទៀតក្រុងហុងកុងនិងក្រុងសិនសិនរបស់ចិនទទួលរងចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានប្រទេសចិននឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើតភាពរញ៉េរញ៉ៃចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះជើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបញ្ជាសង្គ្រាមថ្មីកាស៊ីណូមួយចោទអ្នកកសែតជិត700នាក់ថាបានទារប្រាក់ខណៈអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានគណៈបកភ្លើងទៀនសូមជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជ័យលោក
បាទអរគុណប្រធានតបដីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រទេសនានាបង្កើតភាពតានតឹងថ្មីហើយព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលមានលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសាកាតាប្រធានតបដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានថ្លែងថាមេដឹកនាំទាំងអស់មានការទទួលខុសត្រូវស្មើគ្នាដោយមិនបង្កើតនូវចំនួនថ្មីមិនបង្កើតភាពតានតឹងថ្មីនិងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមេដឹកនាំទាំងអស់មានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុងឡើងកម្ដៅលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអាចធានានៅចំពោះមុខអ្នកថាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងភាពខុសគ្នាបានទេយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញបញ្ហាក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាពតានតឹងនៅសមាជិកខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនជាមួយសមាជិកអាស៊ាន4ប្រទេសរួមមានហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលផងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកើតឡើងស្របពេលកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរាយការណ៍ថាពិនិត្យមើលការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅគ្រឿងសព្វាវុធបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍នេះអាស៊ានក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនជាមួយប្រទេសនានាក្នុងនោះមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាស៊ីបូព៌ាដែលមានសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុនអូស្ត្រាលីណូវែលសេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាជាដើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមានដឹកនាំអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមាន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើននៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយអំពាវនាវប្រទេសនានាកុំឲ្យបង្កើតភាពតានតឹងថ្មីនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលឡើងកម្ដៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់និងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្លៃនៃការពាក់ព័ន្ធនៃទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ានលើតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់អាស៊ាន The Voice of America ក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ីបានជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល140ឆ្នាំកន្លងទៅដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស83នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគណៈពេលដែលអាកាសធាតុដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនហើយដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រូបភាពវីដេអូបានបង្ហាញពីទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងពីទីខ្ពស់តាមជំហៀងភ្នំនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសដោយមានទឹកកម្ពស់ត្រឹមចង្កេះនៅតាមផ្លូវតូចតូចមួយចំនួនហើយផ្សារទំនើបស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងផ្លូវក្រោមដីត្រូវបានទឹកជន់លិច អាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់នៅក្នុងក្រុងក្បែរខាងស៊ិនស៊ិនផងដែរដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជាង17.7លាននាក់ដោយមុខជំនួញផ្សេងផ្សេងនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេភៀលដ៏សំខាន់ក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបិទសាលារៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបានប្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យនៅផ្ទះទីផ្សារភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុងនេះក៏ត្រូវបានបិទផងដែរប្រទេសចិននឹងងាកទៅរកការប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដើម្បីបង្កភាពមួម៉ៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបើតាមការបង្ហាញដោយរបាយការណ៍ថ្មីមួយក្រុមអ្នកវិភាគស្ដីពីការគំរាមកំហែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រមាណនៅក្នុងប្លុកបង្ហោះមួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា AI ថ្មីមួយដែលអាចបង្កើតខ្លឹមសារចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងអាចទំនងជាអាចត្រូវចែករំលែកកាន់តែខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ចិនលើមតិសាធារណៈអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅបើយោងទៅលើក្រុមហ៊ុន Microsoft បានឲ្យដឹងថាការប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល6ខែរបស់ចិននេះទំនងដូចជាមានការប្រើប្រាស់ការផលិតខ្លឹមសារដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា AIដែលអាចផលិតទាំងរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនិងអាចធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រុមហ៊ុន Microsoft បន្តទៀតថាយើងបានសង្កេតឃើញពីទូអង្គពាក់ព័ន្ធចិនដែលត្រូវបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីច្នៃបង្កើតខ្លឹមសារដែលមានរូបភាពនៅក្នុងយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំទូលាយមួយដែលផ្ដោតលើប្រធានបទនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានការឈ្លោះបែកបាក់គ្នាដូចជាអំពើហិង្សានៃការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការមើលងាយលើបុគ្គលឬនិមិត្តសញ្ញានយោបាយអាមេរិកជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបន្ថែមទៀតថាយើងរំពឹងថាចិននឹងបន្តធ្វើបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្នុងពេលខាងមុខបើទោះបីជាគេនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយថាចិននឹងធ្វើវាដោយរបៀបណាហើយនឹងប្រើវាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលណានោះទេប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបដិសេធនៅរបាយការណ៍លើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់អាមេរិកមួយនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកលីពេងយូបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំប្រទេសនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ចិនថាបានប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើតគណនីបណ្ដាញសង្គមคล้ายๆក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាព័ត៌មានគាំទ្រចិននោះការចោទប្រកាន់បែបនេះពោពេញទៅដោយភាពលំអៀងនិងការសន្និដ្ឋានដោយការព្យាបាទប្រឆាំងនឹងចិនហើយដែលចិនសូមប្រឆាំងជាដាច់ខាតពួកមន្ត្រីផ្នែកគ្រីអាសន្នបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើក្រុងកំណត់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅផ្នែកកណ្ដាលអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងធ្វើរបួសយ៉ាងតិចណាស់ក៏44នាក់ផ្សេងទៀតពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះស្ថិតក្នុងចំណោមការវាយប្រហារជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលយប់មិញអាគារ10ខ្នងបានរងការខូចខាតក្នុងការវាយប្រហារលើក្រុងគ្រីយីរីវបតាមលោកហួរឃ្លីមិនកូរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាមនុស្ស3នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សត្រូវយកចេញពីកំទេចកំទីអាគារមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររូបថតផ្សព្វផ្សាយដោយលោកឃ្លីមិនកូតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram បង្ហាញអាគារមួយខ្នងឆេះនិងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួនក្រុមជនត្រូវរបួសលោកឃ្លីមិនកូបានថ្លែងថាមនុស្ស3នាក់ក៏ត្រូវរងរបួសដែរក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីរុស្ស៊ីក្នុងក្រុងស៊ូមីនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសលោកអូឡេគីពើអភិបាលតំបន់បាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហារតំបន់អូដេសានៅផ្នែកខាងលិចប្រទេសដោយប្រើដ្រូនជាលើកទី5ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍មិនមានការរាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេអភិបាលតំបន់លោកវីតាលីគីមបាននិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាតំបន់មីខូឡៃក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសក៏ត្រូវបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចិនបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានការរាំងស្ទះហើយការចម្រើនទៅមុខនេះត្រូវបន្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញគណៈលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ភាពចម្រើនទៅមុខដែលយើងបានធ្វើក្នុងការត្រឡប់ទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានការរាំងស្ទះនោះគឺជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយយើងចង់ឃើញភាពប្រសើរនោះបន្តទៅមុខទៀតលោកអាល់បានីស៊ីបានថ្លែងដូចនេះក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោកបន្តទៀតថាការយល់ឃើញរបស់អូស្ត្រាលីមិនតែងតែស្របជាមួយចិននោះទេប៉ុន្តែយើងយល់ថាការសន្ទនាគ្នាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីនិយាយថាលោកស្វាគមន៍លោកអាបានីស៊ីទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរូបនេះឆ្លើយតបថាលោកនឹងទៅការទទួលយកការអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននេះដែលជាលើកទី1ហើយសម្រាប់មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រធានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលូយុនសុកយុលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអាស៊ីបូព៌ាក្នុងក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីមីស៊ីកូរ៉េខាងជើងដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតតំបន់ Indo Pacific និងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់កំណត់សម្គាល់របស់លោកមានឡើងក្រោយមានរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The New York Times ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក្រុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចុងខែនេះដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មអាវុធរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងមានការពុតគងអាវុធថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងសម្រាប់ប្រើក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាធ្នូលោកគីមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ផ្កាយរណបនិងនាវាមួយទឹកដូចឃ្លេអែរពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងអាចទទួលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបនេះពីរុស្ស៊ីខ្លួនអាចបង្កើនការគម្រាមកំហែងដល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធគ្រោងនឹងស្វាស្វែងរកការចោទប្រកាន់ពីមហាគណៈវិនិច្ឆ័យលើកូនប្រុសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគឺលោក Hunter Biden មុនដំណាច់ខែនេះនេះបើយោងតាមឯកសារក្នុងសំណុំរឿងក្តីដាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការដាក់ឯកសារនេះធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿងកាន់កាប់កំភ្លើងដែលលោក Hunter Biden ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានកំភ្លើងក្នុងពេលលោកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះបីជាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាមិនបាននិយាយចំថាតើពួកគេនឹងស្វែងរកបទចោទណាមួយឲ្យពិតប្រាកដក៏ដោយលោក Hunter កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធចំពោះការធ្វើជំនួញរបស់លោកក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអាជ្ញាអមស្រាដំបងថ្នាក់ជាតិប្រចាំរដ្ឋ Delaware លោក David Weiss ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសឲ្យកាន់សំណុំរឿងក្តីនេះបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានការចោទប្រកាន់មួយនៅមុនថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះតែក្រុមមេធាវីរបស់លោក Hunter បានលើកទាក់លៃកោថារដ្ឋអាជ្ញាត្រូវបានហាមមិនឲ្យចោទប្រកាន់បន្ថែមដោយសារតែមានការប្រងព្រៀងគ្នារវាងភាគី2ក្នុងសំណុំរឿងក្តីតាក់ទងនឹងកំភ្លើងនេះ
អលូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបញ្ជាសង្គ្រាមថ្មីកាស៊ីណូមួយចោទអ្នកកសែត7700នាក់ថាបានទារប្រាក់ខណៈអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគណៈបកភ្លើងទៀនសូមជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះធ្លាយអូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ពីរោងចក្រផលិតទឹកកកនាំឲ្យពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមអ្នកជំនាញថាទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធមិនមែនជាសញ្ញាថាវៀតណាមចង់សម្ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកទេអូស្ត្រាលីស្វាស្វែងបង្កើនចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទូស៊ីសង្ឃឹមបង្កើនការនាំចេញត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រទៅប្រទេសចិនក្រោយចិនហាមឃាត់គ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនទូនានាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទាហានអាមេរិកប្រមាណ 2,100 នាក់និងទាហានឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 1,900 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងខេត្តជាវ៉ាខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតមួយដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលភាពតានតឹងរវាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Ahadian Utama រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តជាវ៉ាខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Simon សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំ Garuda Shield ដែលបាញ់គ្រាប់ពិតច ាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ2009ក្នុងនាមសមយុទ្ធទ្វេភាគីរវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងសមយុទ្ធនេះត្រូវបានបន្ថែមឈ្មោះ Super Garuda Shield ដោយនៅពេលនេះបានក្លាយជាសមយុទ្ធចម្រុះជាតិរួមដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកឧត្តមនាវីឯក Yudo Manguno មេបញ្ជាការកងកម្លាំងជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
លាទានកាលីនេះអាចទទួលស្ថានការណ៍ selama
សមយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមានការចូលរួមពី17ប្រទេសប្រទេស6បានបញ្ជូនកងទ័ពចូលរួមហើយ11ប្រទេសទៀតបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍
ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះក្រៅពីអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Xavier T. Brunson មេបញ្ជាការកណ្ដាលកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
This is Super Garuda Shield. It's bigger than it was last year.
នេះជាសមយុទ្ធយោធា Super Garuda Shield វាមានទំហំទង់ធាយធំជាងឆ្នាំមុនមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមដោយចង់រៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែប្រសើរវិជាតម្រងនៃសមត្ថភាពសហការរួមគ្នារវាងកងទ័ពដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនៅទីនេះហើយដែលនាំយើងទៅដល់ការអនុវត្តដោះស្រាយក្នុងវិបត្តិនិងជម្លោះអាស្រ័យហេតុនេះសមយុទ្ធនេះមានសារៈសំខាន់ដែលយើងចូលរួមនៅទីនេះហើយដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាកាន់តែប្រសើរខ្លាំងឡើង
យោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាបេសកកម្មដ៏សំខាន់នៃសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះគឺជាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងបរិយាកាសតឹងតែងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសមយុទ្ធដ៏ធំនេះគឺដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យប្រទេសចិនលោក Rafik Dosani នាយកមជ្ឈមណ្ឌល RAN សម្រាប់គោលនយោបាយ Asia-Pacific លើកឡើងថា
It does raise the level of tension.
វាពិតជាបង្កើនកម្រិតតឹងតែងដែលមិនអាចប្រកែកបានភាពតានតឹងនេះឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់គួរសមរួចហើយខ្ញុំចង់ថាបើយើងវាស់ស្ទង់ពីភាពខុសគ្នាថាចិនយល់យ៉ាងម៉េចលើឥណ្ឌូនេស៊ីជាទូទៅនោះត្រូវហើយគឺមានការខុសគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែបើវាស់ស្ទង់វាដោយសំដៅថាតើអ្វីដែលចិនអាចធ្វើជុំវិញរឿងនេះក្នុងពេលនេះឬពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខវាមិនខុសគ្នានោះទេ
បើទោះជាមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកក្តីក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទំនងជាមិនកាន់ជើងខាងណាមួយទេក្នុងសភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់លោក Gregory Pauling នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិថ្លែងថា
ឥណ្ឌូនេស៊ី is a vital partner for anybody in the region
ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដៃគូសំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្នាក្នុងតំបន់វាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនជិត300លាននាក់វាជាទូអង្គធំបំផុតមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនចូលខាងណាមួយទេប្រទេសនេះនឹងធ្វើដូចគ្នានឹងប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌាដែរគឺនឹងរួមសហការគ្នាជាមួយអាមេរិកជប៉ុនឬប្រទេសចិននៅពេលដែលមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នានោះ
ជាសញ្ញានៃការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាហើយដែលខុសពីសមយុទ្ធ Super Garuda Shield ឆ្នាំ2022កន្លងទៅសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្ងាយពីតំបន់សមុទ្រ Natuna ដែលផ្នែកខ្លះកំពុងមានចំនួនជាមួយចិនសមយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានៅតាមតំបន់ឆ្នេរជាច្រើនកន្លែងក្នុងខេត្តចាវ៉ាខាងកើតទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅពេលមានអារិភាពស្រួចស្រាវខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះឲ្យបន្ថយភាពតានតឹងនិងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានជម្លោះក្នុងតំបន់អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកញ្ញាក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលមានការចូលរួមពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានគូបញ្ជាក់ពីតម្រូវការស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់នេះដើម្បីបន្តសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរបស់ខ្លួនលោកវីដូដូបាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលប្រជុំនេះមានការទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាក្នុងការមិនបង្កើតឲ្យមានចំនួនថ្មីមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងថ្មីនិងមិនបញ្ឆេះសង្គ្រាមថ្មីថ្មីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ យើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការរាំងស្ទះមានដំណើរការឡើងវិញបង្កើតបរិយាកាសសម្រាប់ធ្វើការសន្ទនាគ្នានិងកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចចំនួន3គឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេដោយបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមវិញគឺមានអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov លោក Joko Widodo ប្រធានបដូវវេណាសៀនបានប្រកាសថាប្លុកនេះបានយល់ស្របគ្នាថាមិនធ្វើជាកូនអុកឲ្យមហាអំណាចណាមួយទេលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាអាស៊ាននឹងមិនខ្លាយជាខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយទេដែលនេះគឺជាការសន្យាមួយដែលលោកបានធ្វើនៅពេលលោកទទួលតំណែងជាប្រធានបដូវវេណាសៀនបន្តពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2022លោក Aaron Connolly អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថារបៀបដោះស្រាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅតែដូចដើមលោក Connolly បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេយល់ឃើញថាអរិភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចគឺជាការគំរាមកំហែងចម្បងដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ហើយពួកគេឃើញអរិភាពថាជាការគំរាមកំហែងមួយហើយមិនមែនប្រទេសតែមួយបង្កើតអរិភាពបានទេ
ពាក្យពេចន៍របស់លោក Widodo ត្រូវបានបន្តដោយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាទិត្យដែលច្រានចោលការគម្រាមកំហែងនៃការបែកបាក់គ្នាក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោក Lee Hsien Loong បាននិយាយថាបរិយាកាសអន្តរជាតិមានភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពមិនប្រាកដប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកស្រី AV Fritriani សាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Universitas Indonesia បានមានប្រសាសន៍ថាការចរាចរនេះគឺជារឿងសមហេតុផលលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដល់ពេលវេលាហើយដែលយើងត្រូវនិយាយប្រាប់ពួកប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើក្នុងតំបន់មានច្រើនហួសហេតុពេកណាស់ទៅហើយ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលបានលេចឡើងកាលពីឆ្នាំ2005គឺជាវេទិកាសន្ទនាមួយក្នុងតំបន់រវាងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូទាំង6របស់ខ្លួនដោយមានគោលដៅភ្ជុំផ្ដើមសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាសមាជិកនៅឆ្នាំ2011ប្រទេសទីម័រខាងកើតត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រធានសមាគមនៃក្រុមប្រទេសតាមច្រាំងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប្រជុំកោះឃុកដែលជាប្រធានវេទិកាបណ្ដាប្រទេសនៅកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរក្រុមមេដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអសមត្ថភាពរបស់អាស៊ានក្នុងការជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើតាមផែនការសន្តិភាពរបស់ខ្លួនបរាជ័យក្នុងការបង្ក្រាបភាពកុកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរបស់ចិននៅតំបន់មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការគំរាមកំហែងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារកាន់តែខ្លាំងឡើងបើតាមសេតវិមានលោកស្រី Harris ក៏បានថ្កោលទោសកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិនផងដែរ
ដោយបន្តពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗរបស់អាស៊ានអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Harris បានថ្កោលទោសយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅរបស់របបគ្រប់គ្រងយោធានិងសូមឲ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសម្ពាធក្នុងការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាបានបញ្ចប់ទៅដោយលោកស្រី Harris បានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតារយៈពេល2យប់មុននឹងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីធ្វើត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាលោកស្រី Harris បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដែលនៅពេលនោះលោកស្រីបានគូសបញ្ជាក់ពីការជំទាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការផ្លាស់ប្តូរជាឯកតោភាគីណាមួយដល់ភាពនៅដូចដើមដដែលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមបានអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពកាសែតយ៉ាងតិច700បានទៅសុំលុយពីកាស៊ីណូនេះជារៀងរាល់ខែអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាការដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកលុយពីបុគ្គលឬកន្លែងណាមួយជាការប្រឆាំងវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានហើយក្រសួងព័ត៌មានត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមអំពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកកាសែតលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយមានការចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងកាស៊ីណូមួយថាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិចចំនួន700មកទារលុយពីខ្លួននោះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងព័ត៌មានស្រាវជ្រាវរកឬគល់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដោតលុយកាក់ឲ្យអ្នកកាសែតបែបនេះព្រោះអ្នកកាសែតមិនអាចទៅចម្រិតទាបប្រាក់ពីបុគ្គលឬក្រុមណាមួយបានទេកាស៊ីណូឈ្មោះ Top Diamond ដែលមានទីតាំងនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវងខេត្តតាកាវបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដោយចោទអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពចំនួន700ទៅ900អង្គភាពថាបានសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកាស៊ីណូខ្លួនជារៀងរាល់ខែនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កាស៊ីណូដែលត្រូវបានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាប្រសិនបើមានករណីនេះពិតមែនគឺអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈនោះទេដូច្នេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងព័ត៌មានត្រូវតែស្វែងរកមូលហេតុនៅពីក្រោយរឿងនេះនិងត្រូវការរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយកុំទៅធ្វើសកម្មភាពខុសបែបនេះបន្តទៀតនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីថ្លែងថាអ្នកកាសែតទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវយកលុយពីបុគ្គលណាឬតាមទីតាំងរកស៊ីណានោះទេដើម្បីរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាជីពសារព័ត៌មាននិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងព័ត៌មានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅបំភ្លឺសាធារណជនអំពីអង្គហេតុដែលជំរុញឲ្យម្ចាស់កាស៊ីណូឲ្យលុយទៅអ្នកកាសែត
បើសិនជាមិនមានភ្លើងក៏មិនមានផ្សែងដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការចោតប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានថាបានទៅយកលុយអីហ្នឹងហើយនឹងសំណួរថាតើហេតុអីបានជាកាស៊ីណូហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដល់លុយទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងជាប្រចាំមានអ្វីនៅពីក្រោយហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់
លោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកលុយពីបុគ្គលផ្សេងដែលមិនមែនជាអង្គភាពរបស់ខ្លួនវាបានបង្ហាញពីទង្វើខុសឆ្គងក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយបានជះផលអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមព្រោះថាបើអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើបែបនោះគឺមិនបានជួយបង្ហាញចំណុចអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបិទបាំងចំណុចអវិជ្ជមានទៅទៀត
កាលណាគេថាយកសំណោះហើយយករបស់សំណោះដៃណាបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានរបស់យើងជាមិនខានហើយវាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងករណីនៃការយកលុយជាថ្នូរនឹងការបិទបាំងឬក៏លាក់បាំងការពិតអីមួយដែលគួរតែត្រូវបានបកអក្រាតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គមបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាលោកអ៊ិតសុធឿតយល់ថាបើអ្នកកាសែតទទួលយកប្រាក់សាគុណនោះទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងកើតមានព្រោះពួកគេនឹងមិនហ៊ានលាក់ត្រដាងនៅអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញ
សម្រាប់ក្រសួងដែលគាត់ជាអាចថាជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមើលការខុសត្រូវក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគាត់គួរតែអាចផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញអំពីគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយក៏ដូចជាដាស់តឿនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងការបំពេញក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីភាគីកាស៊ីណូ Top Diamond បាននៅឡើយទេដោយឡែកអភិបាលខេត្តតាកាវលោកអ៊ូចភៀបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកថាកំពុងពិនិត្យសុខភាពនៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំចប់នៅខាងប្រទេសកំពុងពិនិត្យសុខភាពទី
VOA មិនទាន់សុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេតភក្ត្រាដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីនៅក្រសួងព័ត៌មានបានដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022អង្គភាពសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានមានចំនួន 2,154 អង្គភាពដែលក្នុងនោះមានគេហទំព័រនិង TV អនឡាញចំនួន861អង្គភាពកាសែតចំនួន446អង្គភាព ស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំនួន83ស្ថានីយ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន137ស្ថានីយ៍ក្រៅពីនោះជាសមាគមសារព័ត៌មានទស្សនាវដ្ដីរោងពុម្ពនិងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើមពាក់ព័ន្ធការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈចំនួនអង្គភាពសារព័ត៌មានច្រើនបែបនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីចង់ឃើញយន្តការនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាចេញជារូបរាងដើម្បីអាចតាមដានឃ្លាំមើលនិងដាក់ពីនៃលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តាមមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ខាងមុខគណៈបច្ចុប្បន្នភ្លើងទៀនបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានៃការបញ្ជាក់លិខិតចុះឈ្មោះគណៈបកនៅក្រសួងអ្នកវិភាគជឿថាក្រសួងមិនព្រមធ្វើតាមសំណើណាមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយគណៈបកនេះនឹងដួលដោយឯកឯងបើមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេនោះលោកខលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសសុខាតាក់ទងនឹងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA ទទួលបាននាពេលថ្មីៗនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្យល់ថាគណៈបកបានបាត់ច្បាប់ដើមនៃប្រកាសលេខ193ចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1998របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនីអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុកហាចលើកឡើងថាដោយហេតុនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធឯកសារលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីគណៈបកភ្លើងទៀនយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកចំទាស់ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាគណៈបកមានបំណងចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដើម្បីរួមចំណែកទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់យើងមួយហើយតាមលិខិតបញ្ជាក់043ថាយើងជាគណៈបកដែលបានចូលជីសតជាប់អញ្ចឹងយើងបង្កើតគណៈបកជាទូទៅគណៈបកណាក៏ដោយចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថាអ
ញ្ចឹងបើយើងចូលរួមអត់បានដោយសារកង្វះហ្នឹងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងអាណាព្យាបាលលើគណៈបកនយោបាយត្រូវតែចូលរួមកិត្តគូដោះស្រាយរកវិធីដែលអាចឲ្យគណៈបកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាតៃរដ្ឋាភិបាលសេរីភូបៈការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយណាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀនមានភាពស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវព្រោះគណៈបកចំទាស់មួយនេះនៅតែមានលទ្ធភាពបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ថាគណៈបកនេះគ្មានភាពស្របច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចប្រកាសបដិសេធគណៈបកនេះចោល VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសសុខានឹងមិនផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់នៃការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្រសួងនោះទេព្រោះលោកសសុខាមិនអាចអាកាត់រឿងនេះតែឯងបានទេហើយគណៈបកកាន់អំណាចក៏មិនចង់ឃើញមានវត្តមានគណៈបកនេះលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាផងដែរ
លោកសសុខាមិនមានសិទ្ធិអីនៅក្នុងការសម្រេចរឿងនេះទេរឿងនេះខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់នឹងសួរទៅមនុស្សចំនួនចាស់របស់ខ្លួនហើយយើងដឹងហើយថា រដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដោយគំនិតខ្លួនឯងទេពួកគាត់គ្រាន់តែជាអាយ៉ងនៃអ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអើពើនឹងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនេះទេហើយគណៈបកជំទាស់មួយនេះនឹងលែងដំណើរការដោយខ្លួនឯងពេលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះធ្លាយអូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ពីរោងចក្រផលិតកោនាំឲ្យពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមអ្នកជំនាញថាទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធមិនមែនជាសញ្ញាថាវៀតណាមចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកទេអូស្ត្រាលីស្វាស្វែងបង្កើនចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រុស្ស៊ីសង្ឃឹមនឹងបង្កើនការនាំចេញត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រទៅប្រទេសចិនក្រោយចិនហាមឃាត់គ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនក្រោយមានករណីផ្ទុះភាយចេញអូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ពីរោងចក្រផលិតកោមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមរបស់ពួកគេហើយអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យម្ចាស់រោងចក្រនោះផ្អាកសកម្មភាពផលិតកោកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះភាយអ៊ូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ចេញពីរោងចក្រផលិតកោខ្នាតតូចមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2លើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅទីនោះលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈផ្សេងទៀតឧបតហេតុផ្ទុះអ៊ូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ចេញពីរោងចក្រតកកមានយីហោជាងមុននោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអញ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវនិងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញបានចូលទៅពិនិត្យសភាពការភ្លាមៗហើយបានសម្រេចបាក់ដំណើរការរោងចក្រតកកនោះជាបណ្ដោះអាសន្នបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃការបំភាយអ៊ូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ពីរោងចក្រផលិតកោបានថយចុះក៏ដោយក៏ស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនទាន់ជាសះស្បើយពីជំងឺថប់ដង្ហើមនិងអាការៈឈឺក្បាលអ្នកស្រីមេនយំអាយុ63ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ប្រវីអូអេថាក្នុងពេលមានហេតុការផ្ទុះអ៊ូស្មាន់អាម៉ូញ៉ានោះអ្នកស្រីបានរត់ចេញទៅក្រៅផ្ទះហើយមានការពិបាកខ្លាំងនៅពេលដកដង្ហើមអ្នកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីទទួលបានការព្យាបាលក្តីក៏សុខភាពរបស់អ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ជាដាច់ស្រឡះនៅឡើយ
ហើយយើងនៅអាយុច្រើនហើយណាំមានជំងឺនឹងខ្លួនទៀតឥឡូវយើងមិនស្រឡះក្នុងខ្លួនវិញឈឺនឹងក្បាលវាដកដង្ហើមវាតឹងទ្រូងវាចេះសេះសោះក្នុងខ្លួនចឹងណា
ស្ត្រីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់ទៀតថាអ៊ូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ដែលបានផ្ទុះភាយចេញនោះមានក្លិនដូចទៅនឹងថ្នាំពណ៌លាបសក់ដែលបង្កឲ្យមានផ្សែងអាប់យ៉ាងច្រើនពីពេញមេឃអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាខាងរោងចក្រផលិតកោបានចេញថ្លៃព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរផងដែរ
គេឲ្យយើងទៅដាក់សេរ៉ូមដាក់អីទៅគេចេញលុយអាងពួកគាត់មិនចង់ដែរនិយាយតាមនេះទៅ
ចំណែកឯលោកសារូសាសអាយុ28ឆ្នាំក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដោយសារសុខភាពរបស់លោកសោយហើយលោកពិបាកដកដង្ហើមនិងបាត់បង់ស្មារតីសន្លប់រហូតមានការជួយសង្គ្រោះទើបលោកដឹងខ្លួនមកវិញ
យូរឡើងក៏ថាំកណ្ដាលខ្លាំងទៅដល់ពេលទៅដល់ហាំរួចហើយខ្ញុំក៏រត់បឡាខ្យល់ពេលហ្នឹងស្មារតីបាត់អស
់ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអ្នកស្រីឆេងឆូវីអាយុ60ឆ្នាំប្រវីអូអេថាមកទល់ពេលនេះសុខភាពរបស់អ្នកស្រីបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចហើយក្រោយឧបតហេតុនៃការផ្ទុះភាយអ៊ូស្មាន់អាម៉ូញ៉ាក់ចេញពីរោងចក្រផលិតកោដែលបានកាត់ឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុន
ប៉ុន្តែវាត្រូវបន្តិចបន្តួចដែរទេមិនត្រូវអីខ្លាំងណាទេត្រូវតែខ្លាំងត្រូវអ្នកដេកពេទ្យនោះទេហើយពួកខ្ញុំអាចរងបានអត់អីទេ
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌរិស្សីកែវលោកឯកខុនឌឿនប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះរោងចក្រយីហោឈៀងមួមិនទាន់បើកដំណើរការនៅឡើយទេព្រោះអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកែសម្រួលបច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួន
ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអាជីវកម្មមិនទាន់បានបើកសមាការទេយើងរងចាំនៅរបាយការណ៍ដើម្បីឲ្យសក្តិនឹងកែតម្រូវបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមុនបើក៏យើងមានការជួបពិភាក្សាឲ្យបានមកចាត់អំពីបច្ចេកទេសនិងការធានាឲ្យមានការយកព្រមពីប្រជាជន
យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះទៅដល់ទីតាំងរោងចក្រផលិតកោនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកម្មកររោងចក្រនៅបន្តសកម្មភាពដឹកតកោចេញចូលជាធម្មតា VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គនាយកក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនាវានុវត្តលោកង៉ែតវិបុលបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះឧស្ម័នអាមញ្ញៈចេញពីរោងចក្រផលិតកោក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនាវានុវត្តបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដោយលើកឡើងថាដំណើរការរោងចក្រនោះត្រូវបានផ្អាកដើម្បីឲ្យក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យកែលម្អផ្នែកបច្ចេកទេសមុនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុនៃការភីចេញនៅឧស្ម័នអាមញ្ញៈនេះមកពីកាធ្លីប្រព័ន្ធស្អំឧស្ម័នអាមញ្ញៈឲ្យត្រជាក់ចេញពីមុខដំណោផ្សារបំពង់ចាច់ឆាយឧស្ម័នដោយសារការថែទាំផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មពុំទាន់បានដិតដល់គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចំនួន32នាក់ត្រូវបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានការធ្លាយឧស្ម័នអាមញ្ញៈចេញពីក្នុងរោងចក្រផលិតកោមួយកន្លែងនៅខណ្ឌឫស្សីកែវហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ចេញតវ៉ាផងដែរម្ចាស់រោងចក្របានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកកសិករអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះថាអ្នកស្រីមិនអាចរើរោងចក្រនោះទៅទីតាំងផ្សេងភ្លាមៗបានទេហើយអាជីវកម្មផលិតកោនេះនឹងស្ថិតនៅទីតាំងដដែលដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលសងបំណុលធនាគាររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ទំនងជានឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទាំងនោះនិយាយថាការបង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងនេះមិនគួរត្រូវគេបកស្រាយថាជាការដែលវៀតណាមងាកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាមេរិកទេលោកសាយម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
តាមលំដាប់ថ្នាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាទំនាក់ទំនងការទូតកម្រិតខ្ពស់ជាងគេទី2បន្ទាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតគឺភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីហាណូយរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដើម្បីជួបជាមួយលោកងៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសនេះក៏ដូចជាជួបជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមដទៃទៀតដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈដែលអ្នកជំនាញថាវាស្ទើរតែប្រកាសថានឹងមានការបង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសិនបើលោកបៃដិននឹងទៅវៀតណាមដោយការគ្រោងទុកមែននោះក៏ពួកគេថាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមការនេះជាការពង្រីកទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយជាងមុនជាទូទៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកកឃ្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោក Gregory Pauling នាយកនៃគណៈវិធិកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមដំណាភាពលំហសមុទ្រអាស៊ីនៅស្ថាប័នវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថានេះមិនមែនវៀតណាមងាកទៅរណបអាមេរិកទេនេះជាការដែលវៀតណាមរក្សាគន្លងដើរឯករាជ្យរបស់ខ្លួនរក្សាគម្លាតរបស់ខ្លួនពីចិនលោកបន្ថែមថាអាមេរិកនិងវៀតណាមមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានជាក់ស្ដែងនិងជាផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងមិនងាកមកចូលខាងក្រុមយើងទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះវៀតណាមមានញឹកខាងការទូតដោយស្វះស្វែងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កាលពីខែធ្នូវៀតណាមបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមលំដាប់ឋានៈទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមវៀតណាមក៏មានទំនាក់ទំនងការទូតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនេះជាមួយចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាដែរ ប្រទេសវៀតណាមក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានប្រកាសក្រោយពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកបួយថាន់សុងជាមួយសមាភិកគីលោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីផេនីវងនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហានៅទីនោះលោកសៀនឡុងបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផានមិញជីងហើយអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាប់ផ្តើមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសន្តិសុខនៅទីក្រុង Honolulu ក៏ហៅវៃនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងព្រមព្រំគ្នានេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយគឺមានបំណងបង្កើតជារបាំងទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Wu Wing ថ្លែងថាវៀតណាមត្រូវតែលើកដំកើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះដែលអាចជួយវៀតណាមក្នុងគ្រាមានអាសន្ននិងសូម្បីតែជួយបង្កើតភាពរឹងប៉ឹងរបស់វៀតណាមទប់ទល់នឹងការទន្ទ្រានរបស់ចិនលោកបន្ថែមថាបើអ្នកពិនិត្យមើលបណ្ដាញនៃភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់ទាំងនេះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងមុននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជារួមរបស់វៀតណាមគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនរើសមុខការគម្រាមកំហែងចំពោះអធិបតេយ្យទឹកដីវៀតណាមជាញឹកញាប់ស្ដែងឡើងនៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមហៅថាសមុទ្រខាងកើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមលាតសន្ធឹងដល់ចម្ងាយ200ម៉ៃល៍សមុទ្រពីឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមប្រទេសចិនទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចឬ9 dash line ដែលជាផែនទីមានវិវាទមួយប្រើប្រាស់ដោយចិនដើម្បីកំណត់ដែនទៀមទីរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Wu Wing ថ្លែងថាចិនមាននាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងកងនាវាជីវពលដែលទៅរករឿងនឹងរំខានដល់ការស្រាវជ្រាវរុករកប្រេងកាតរបស់វៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេកំពុងរុញអ្នកនេសាទវៀតណាមចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោក Ray Powell ដែលដឹកនាំកម្មវិធី Mayusu អំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតឈប់ឈររបស់ចិនចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលវៀតណាមបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូដទៃទៀតលោក Powell ថ្លែងថាការដាក់សម្ពាធរបស់ចិនលើវៀតណាមពីគ្រប់ទិសទីបានជំរុញឲ្យវៀតណាមប្រាថ្នាចង់បន្តបង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូទាំងនេះបើមើលឲ្យចំទៅសកម្មភាពរបស់វៀតណាមនេះជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនច្រើនជាងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកឆ្នាំនេះគ្រប់រយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និង Hanoi បានបង្កើតភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទោះបីអ្នកជំនាញថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់លើកផ្លោះទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមម្ដងឲ្យបានពីកម្រិតក៏ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចិនខឹងសម្បាទោះបីជាវៀតណាមព្យាយាមទប់ទល់នឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក៏ដោយវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅឆ្នាំ1995និងលើកដំកើងទំនាក់ទំនងនេះដល់កម្រិតភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2013ភាពជាដៃគូនេះជាការចាត់ថ្នាក់ផ្លូវការខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមដែលដាក់ទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកក្នុងកម្រិតទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូការទូតនានារបស់វៀតណាមលោកញៀនខាក់គៀងអ្នកស្រាវជ្រាវគូចរនៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទំនងជាលទ្ធផលដែលនឹងកើតចេញពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden គណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវដើរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាមួយចិនលោកថ្លែងថាវៀតណាមប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជាជំហានសំខាន់មួយសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៅដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនបង្កើនលទ្ធភាពទិញអាវុធនឹងផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកយ៉ាងថ្លែងថានេះជាសារដ៏ខ្លាំងមួយដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់សម្ពាធពីចិនថាបើអ្នករុញខ្ញុំទៅឆ្ងាយពេកខ្ញុំនឹងទៅបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោក Anthony Albanese នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបានថ្លែងពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃសមាគមអាស៊ានក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចធ្វើឲ្យចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេស ដែលនៅជិតខាងទាំងនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីវារួមចំណែករហូតដល់ទៅជាង 40% នៃប្រាក់ចំណូលឬ GDP សរុបរបស់ប្រទេសនេះទីផ្សារនាំចេញទាំង12ក្នុងចំណោមទីផ្សារធំៗទាំង15របស់អូស្ត្រាលីគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនមានចំណែកធំជាងគេបំផុតដែលទទួលទំនិញនាំចេញនិងសេវាកម្មរបស់អូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ 1/3 សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក៏ជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយផងដែរដោយមានចំណែកទីផ្សារនាំចេញសរុបរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងទំហំ 12%កាលពីឆ្នាំ2021ពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 80,800 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាទំហំមួយធំជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសរុបជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិគឺជាផលិតផលនាំចេញចម្បងរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្ថែមលើផលិតផលកសិកម្មនិងសេវាកម្មផ្នែកអប់រំផ្សេងៗចំណែកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានវិញលក់ផលិតផលប្រេងកាតរថយន្តនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់លឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែមានកំណើនផ្នែកនគរូបនីយកម្មការលូតលាស់ផ្នែកឌីជីថលនិងពលរដ្ឋដែលមានការអប់រំខ្ពស់ប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបាននៅនឹងហើយត្រូវការជំរុញបន្ថែមទៀតតាមរយៈការពង្រីកចំនួនជើងហោះហើរទៅកាន់តំបន់នេះក៏ដូចជាត្រូវការកាត់បន្ថយរណាំងឧបសគ្គសម្រាប់ការវិនិយោគពីបរទេសផងដែរទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប 4,640 លានដុល្លារអាមេរិកឬតិចជាង 2% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់អូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងជំរុញចំណងទាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតលោកបានថែមដូចនេះថា
We have Indonesia, one of the world's largest economies.And one of the world's largest democracies just on
earth. យើងមានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរខាងយើងប៉ុន្តែការពិតគឺថាប្រទេសនេះមិនបានคล้ายសម្បីតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំរបស់យើងនោះទេ
ពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនត្រូវបានរំខានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងសេរីភាពធ្វើនៃវិចារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនលោក Leigh Howard ដែលជាប្រធាន Asia Link Business នៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអាស៊ានបង្ហាញឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថែមដូចនេះថា
Diversification continues to be a theme as businesses look for new markets either in addition to or instead of China. Once
again with the ការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះនៅតែជាប្រធានបទដែលត្រូវធ្វើបន្តដោយសារតែការធ្វើចំនួនត្រូវស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីមិនថាដើម្បីបំពេញទៅលើទីផ្សារចិនឬដើម្បីជំនួសទីផ្សារចិននោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែអូស្ត្រាលីនៅជិតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់នេះមានការកើនឡើងនៃក្រុមមនុស្សដែលសម្បូរទ្រព្យធននិងជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនទៀតនោះទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានបង្កើតឱកាសដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលី
សមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1967សមាជិកនៃសមាគមនេះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាគួរកត់សម្គាល់ដែរថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានវត្តមានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិននោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/ VOA Khmer Service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសរុស្ស៊ីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនការនាំចេញផលិតផលសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីចិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនក្រោយពីជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបង្ហូរទឹកមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវបានចម្រោះរួចហើយពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមិនដំណើរការ Fukushima ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកចិនពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសមុទ្រដល់ធំអង្គអស់មួយដល់ប្រទេសចិនដោយមានក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន894ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញម្ហូបអាហារសមុទ្រនេះបតាម Rosco Snazo ដែលជាទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលសវត្ថិភាពម្ហូបអាហាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់កាលពីខែកក្កដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែសីហាទីភ្នាក់ងារ Rosco Snazo បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្វាស្វែងបង្កើនចំនួនក្រុមហ៊ុននាំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទីផ្សារចិនជាទូទៅកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់សង្ឃឹមដល់ផលិតផលត្រីរបស់រុស្ស៊ីយើងសង្ឃឹមនឹងបង្កើនចំនួនក្រុមហ៊ុននិងកប៉ាល់រុស្ស៊ីដែលមានការបញ្ជាក់ចំនួននៃផលិតផលនិងតម្លៃរបស់វាដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទីភ្នាក់ងាររ៉ូសេខូស្នាហ្សូមានគម្រោងបន្តការពិភាក្សាជាមួយចិនស្ដីពីបញ្ហាសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារសមុទ្រនិងបញ្ចប់ការចរចាជាមួយចិនស្ដីពីបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសមុទ្ររុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចិនបានហាមឃាត់រួចហើយនៅការនាំចូលម្ហូបអាហារសមុទ្រខ្លះមកពីប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែការហាមឃាត់ទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់អំពីហានិភ័យនៃសារធាតុកខ្វក់វិទ្យុសកម្មបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកដែលត្រូវបានសម្អាតវិទ្យុសកម្មចេញរួចចិនជាគោលដៅសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលសមុទ្រជាងពាក់កណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីរវាងខែមករានិងខែសីហានេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមិនបានផ្ដល់តួលេខលម្អិតរុស្ស៊ីបាននាំចេញផលិតផលសមុទ្រចំនួន2,300,000 តោនកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានតម្លៃ $6,100,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលនេសាទទាំងអស់របស់ខ្លួនដោយមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាប្រទេសនាំចូលដ៏ធំបង្អស់នេះបើតាមរដ្ឋបាលនេសាទរបស់រុស្ស៊ីជប៉ុនបាននិយាយថាការរិះគន់មកពីរុស្ស៊ីនិងចិនមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយកម្រិតជាតិកខ្វក់ក្នុងទឹកនោះនឹងត្រូវថិតនៅក្រោមកម្រិតសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទឹកបរិភោគនៅក្រោមបន្ទាត់ឋានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ Rosco Snazo បានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនបានរឹតបន្តឹងការពិនិត្យឆែកឆេរការនាំចូលម្ហូបអាហារសមុទ្រជប៉ុនថ្មីបើបរិមាណមានតិចតួចក៏ដោយនាយកតករនោះក៏បាននិយាយដែរថាទិសដៅនៃចរន្តទឹកសមុទ្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតបំផុតរបស់រុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលផលិតផលគ្រឿងសមុទ្ររុស្ស៊ីប្រមាណ 70% ត្រូវបាននេសាទនៅទីនោះនិងរារាំងមិនឲ្យមានផលិតផលសមុទ្រកខ្វក់ដែលកប៉ាល់រុស្ស៊ីនេសាទបានទីភ្នាក់ងាររ៉ូសេខូស្នាហ្សូក៏បានរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យសារធាតុវិទ្យុសកម្មម្ហូបអាហារសមុទ្រដែលចាប់បាននៅក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់ Fukushima របស់ជប៉ុនហើយនឹងធ្វើតេស្តសម្ណាក់កម្រិតនៃសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងាររ៉ូសិនខូស្នាហ្សូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រី
សួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.